Kirjallinen työ ja sen rakenne. Tällä videolla käydään kirjallisen työn rakenne läpi tutkimuksellisen kysymyksen asettelun ja siihen annetun vastauksen mukaisesti noin yleisellä tasolla. Ja sitten käydään läpi esimerkki siitä, kuinka kirjallisen työn ajatuksellinen rakenne voidaan kytkeä osaksi kirjallisen työn syntaktista rakennetta, eli lukujen ja muun jäsentelyn rakennetta. Yleinen muoto tieteellisen tiedon hankinnan näkökulmasta on kysyminen ja vastaaminen. Eli voidaan ajatella, että tutkimus alkaa kysymyksen esittämisellä ja päätyy vastauksen esittämiseen tuohon kyseiseen kysymykseen. Tarkkaan ottaen kysymys toki joudutaan usein oikeuttamaan, eli esittämään perusteluja, miksi kysymys on tärkeä, mitä sillä tarkoitetaan, miksi se on tieteen näkökulmasta kysymisen arvoinen ja niin edespäin. Ja tulokset sitten kertovat toivottavasti vastauksen siihen kysymykseen, jota on lähdetty hakemaan. Toisinaanhan tutkimustuloksen idea osoittautuu sellaiseksi, että tutkimusprosessi ei ole antanut täydellistä vastausta, kokonaista vastausta esitettyyn kysymykseen. Ja toisinaan voi käydä niin, että saatu data on luonteeltaan semmoista, että se ei mahdollista kysymykseen annettua vastausta. Mutta yleinen rakenne on hyvä pitää mielessä. Tutkimuksessa tavallaan kysytään tutkimuskohteelta, joka luonnontieteiden tapauksessa on luonto, jolloin tutkimus tapahtuu empiiristen empiirisiä havaintoja tekemällä. Ja ideana on, että tutkimusasetelma tuottaa vastauksen annettuun kysymykseen. Ihmistieteellisten tutkimusten tapauksessa informaatiota voidaan saada monellakin eri tavalla. Voidaan esimerkiksi tarkastella rekistereitä tai tehdä havaintoja inhimillisestä toiminnasta tai tarkastella inhimillisen toiminnan jälkiä, dokumentteja. Tai sitten voidaan ottaa yhteyttä ihmisiin ja pyrkiä heiltä saamaan kysymällä vastauksia tai haastattelemalla vastauksia tai niin edespäin. Perusidea aina tutkimuksessa kuitenkin on, että esitämme jonkin kysymyksen ja pyrimme tutkimuksellisen menetelmän, järjestelmällisen, rationaalisen menetelmän kautta saamaan vastauksen kysymykseen. Tämä pätee myös teoreettisiin aihepiireihin, eli se, että olemme tekemisissä jonkun käsitteellisen aiheen kanssa, ei vapauta meitä tästä kysymys-vastausrakenteesta. Kysymyksemme vaan ovat erityyppisiä tuolloin. Kysymys voi luonteeltaan olla kovin monenkinlainen. Se voi siis koskea jotakin teoreettista käsitettä tai teoriaa, väitettä. Se voi koskettaa tutkijan ulkopuolista todellisuutta, luontoa tai tutkijan ympäröivää todellisuutta, yhteiskuntaa, yhteisöä tai mitä hyvänsä aihetta. Joka tapauksessa jokin asia on epäselvä, tuntematon, vailla selitystä, varmistamaton tai jollakin muulla tavalla sellainen, että se kaipaa ajatuksellista työtä, tutkimuksellista työtä, jotta saisimme hyvän luotettavan vastauksen kysymykseen. No, tutkimuksen raportti on ajateltavissa kuvaukseksi siitä, että miten kysymykseen on haettu vastausta. Eli siinä muotoillaan kysymys ja sitten kuvataan, kuinka kysymykseen on pyritty saamaan vastaus ja sitten kerrotaan se, että mikä se vastaus on. Teksti ei välttämättä ole yksi yhteen vastaavuussuhteessa aidon prosessin kanssa, sillä prosessi, joka tutkimuksessa käydään läpi, saattaa sisältää erinäisiä komplikaatioita, erilaisia harha-askelia tai saatetaan aloittaa tutkimusprosessi ja joudutaan jossakin vaiheessa palaamaan taaksepäin. Esimerkiksi jos dataa ei saada kuten on suunniteltu tai jos tulee vastaan jokin muu sellainen ongelma, joka pakottaa tutkijan palaamaan aiempaan vaiheeseen, niin raportissahan ei useinkaan kerrota sitä, että mitä komplikaatioita tutkimuksessa näiden asioiden suhteen on tullut. Eli kun luetaan tutkimusraportteja, niin ei kannata ajatella, että muilla tutkijoilla kaikki menee kuin oppikirjassa ikään. Paremminkin idea on tieteellisessä kommunikaatiossa se, että kerrotaan lopputuloksen esittämisen kannalta ne olennaiset askeleet, jotka vaikuttavat sen lopputuloksen hyväksymiseen tai vakuuttavuuteen. Ei kerrota kaikkia sivupolkuja, jotka eivät tosiasiassa vaikuta siihen, että onko lopputulos hyväksyttävä vai ei. No, varsinainen teksti voi olla hyvin monenlainen. Joillakin aloilla ja joissakin journaaleissa, aikakauslehdissä, on varsin tiukka rakenteellinen ohjeistus siihen, että mitä ja missä järjestyksessä kirjallisen sisällön tulee julkaisussa olla. Humanistisilla aloilla on ehkä enemmän variaatiota tämän suhteen ja voi olla hyvinkin erilaisia rakenteita. Voi olla ikään kuin yhtenäisempää esseetyyppistä tekstiä, tarinallisempaa, kertomuksellisempaa tekstiä, mutta silti siellä jokin tiedollinen rakenne tai tiedollinen logiikka aina tulee olla. Ja jollakin tapaa se kytkeytyy siihen kysymys-vastausrakenteeseen. Sen tarinan voi mielikuvitella ikään kuin elokuvaksi, vähän samaan tapaan kuin elokuvissa alkukuva usein lähtee jostakin semmoisesta laajasta otoksesta, joka sitten kapenee johonkin fokukseen ja se tarina lähtee liikkeelle sieltä. Samaan tapaan voi omassa tutkimuksessaan ajatella, että aloittaa leipätekstin kertomalla jonkun yleisen kuvan ja sieltä sitten poimitaan jollakin perusteella jokin aihe ja siihen liittyvä kysymys ja sitten kerrotaan, kuinka siihen kysymykseen ajatellaan vastattavan sitten käydään läpi se prosessi, miten siihen on vastattu, ja sitten lopuksi kerrotaan arvio siitä vastauksesta suhteessa aiempiin tutkimustuloksiin, kysymyksiin, kerrotaan sen merkityksestä ja mahdollisesti kerrotaan sitten jatko kysymyksiä, mitä tutkimuksen pohjalta voidaan todellisuudelle esittää. Tärkeää on hahmottaa, että minkälainen kysymys esitetään, eli minkälainen on se tutkimusongelma, johon halutaan saada vastaus. Meillä voi olla kysymys, joka on selitystä kaipaava kysymys, eli löydetään joku ilmiö ja meitä kiinnostaa, että mikä aiheuttaa kyseisen ilmiön. Tai sitten meillä voi olla sellainen kysymys, jolla pyritään saamaan esille kuvaus jostakin todellisuuden osasta, jostakin sellaisesta asiasta, jota aiemmin ei ole kuvattu. Eli voidaan kysyä, että millainen nyt se ja se asia on. Jos vaikka otetaan teemaksi fallasiat tai argumentointivirheet, ja sitten mietitään, että minkälaisia, jos minkäänlaisia argumentointivirheitä vaikkapa tieteellisissä artikkeleissa esiintyy, tai minkälaisia argumentointivirheitä nettikeskustelussa esiintyy, tai Twitterissä, tai niin edespäin, niin meillä saattaa taustalla olla jokin huomio, että emme ole löytäneet aiemmasta tutkimuksesta kuvauksia siitä, että millaisia virheitä tämän tyyppisissä spesiaaliteksteissä mahdollisesti esiintyy. Ja sitten saatettaisiin lähteä selvittämään sitä asiaa lukemalla tekstejä ja katsomalla, että mitä sieltä löytyy. Eli kuvaukset maailmasta voivat olla tieteellisen kysymisen kohteena, tai sitten jos meillä on kuvaus jostakin todellisuuden osasta, niin sitten voimme esittää kysymyksiä, että mikä tällaisen ilmiön voisi aiheuttaa, mikä selittää sen olemassaoloa. No, rakenteen puolesta sitten on hyvä huomata se oma kontribuution luonne. Se aina kytkeytyy aiemmin tiedettyyn asiaan. Tieteellisen tiedon muodostaminen on yhteisöllistä monessakin mielessä, mutta yksi merkitys on siinä, että kytkeydymme aiempaan tutkimukseen ja täydennämme sitä tai haemme aukkoja aiemmasta tietokokonaisuudesta ja pyrimme täyttämään niitä tai saatamme löytää vastaamattomia kysymyksiä tai osittain vastattuja kysymyksiä ja paneudumme sitten niihin asioihin. Oman kontribuution luonne kannattaa yrittää hahmottaa. Onko teksti kussakin kohdassa sellaista, että voimme selkeästi sanoa, että mitä siinä tehdään? Onko niin, että jossakin kohdassa selkeästi esittelemme kysymystä tai esittelemme menetelmää? Onko se sellaista, että kuvaamme selkeästi jotakin ilmiötä, vai onko se sellaista, että pyrimme tarkastelemaan jotakin annettua selitystä tai esittämään selityksen, vai onko kenties kyse arvioivasta asiasta? On eri asia esimerkiksi kuvata jokin fallasia tai virhepäätelmä, virheellinen argumentti tai argumentaatiomuoto, kuin antaa selitys, että miksi joku syyllistyy johonkin virheeseen. Ja edelleen on aivan eri asia sitten arvioida jonkun argumentin hyvyyttä. Eli meillä voisi olla hyvinkin erityyppisiä tekstin funktioita eri puolilla kirjallista työtä. Tämä oman kontribuution luonne kussakin tekstin kohdassa kannattaa kysyä. Kirjallisessa työssä on tärkeää myöskin selkeästi esittää, että mihin on päätynyt ja mikä se vastaus siihen alkuperäiseen tutkimuskysymykseen oikein on. Eli joskus vastaus jätetään suoraan sanomatta, eli ikään kuin ajatellaan lukijan ymmärtävän enemmän tai vähemmän rivien välistä, että mikä se tutkimuksen vastaus on. Mutta käytännössä koko tekstin täytyisi olla sellainen, että kirjoittaja muotoilee asian niin, että lukijan ei tarvitse itse tehdä johtopäätöksiä eikä tarvitse täyttää aukkoja tekstissä, vaan se on luettava, kaikki olennaiset osat on luettavissa auki kirjoitettuna tekstistä. No, miten nyt sitten tarkemmin rakennetta pitäisi ajatella? On ehkä vaikea kysymys, mutta parhaimmillaan rakenne on sellainen, että siellä leipätekstissä erityisesti yritetään sen rakenteen avulla tukea ajatuksen rakennetta ja tutkimuksellisen ajatuksen rakennetta. Ja pyritään ikään kuin muotoilemaan se niin, että se kirjoittajan argumentti, eli perustelut sille tutkimustulokselle, on mahdollisimman selkeästi näkyvissä aivan rakenteenkin tasolla. Ja tästä nyt sitten puhun hiukan enemmänkin tällä videolla. No, käytän tässä nyt esimerkkinä tällaista artikkelia. Artikkeli on nimeltään The Ethics of Accident Algorithms for Self-Driving Cars, an Applied Trolley Problem. Ja tässä videolla näkyykin linkki tähän kyseiseen artikkeliin. No, esittelen tämän artikkelin idean, eli kerron mitä tämä merkitsee, tämä otsikko, ja käyn sitten läpi artikkelin sisällysluettelon, josta ilmenee artikkelin idea. No, aihepiiri kytkeytyy itse ajaviin autoihin, self-driving cars, ja siellä on sitten osana algoritmit tai ohjelmat liittyen onnettomuustilanteisiin, ja tämä aihealue, aihepiiri laajemmin ottaen on etiikka. Ja tässä artikkelissa esitetään kysymys, onko tämä niin sanottu sovellettu trolley problem, an applied trolley problem, eli tämmöinen vaunuongelma. Ja tämä vaunuongelma on etiikan hyvin tunnettu esimerkki, filosofisen etiikan tunnettu esimerkki. Ja itsestään ajavat autot puolestaan liittyy moderniin teknologiaan ja sen kehitykseen, ja kun autot täytyy ohjelmoida jollakin tavalla ajamaan, niin sitten sinne täytyy myöskin ohjelmoida se, että miten ongelmatilanteessa pitäisi kyseisen ajoneuvon toimia. No, moralmachine.net nettisivustolla on tämmöisiä skenaarioita, joissa on erilaisia elementtejä. Siellä on aina vaihtoehto, että mitä auton pitäisi missäkin tilanteessa tehdä. Ja tämä nettisivusto on ikään kuin tämmöinen koeasetelman tapainen tai datankeruun tapainen väline, jolla tutkijat voisivat kerätä ihmisiltä näkemyksiä siitä, että miten he valitsisivat tilanteessa tai mitä he pitäisivät vähiten huonona esimerkkinä erilaisten lähtökohtien vallitessa. Ja siellä joudutaan tekemään valintoja sen suhteen, että mitä seurauksia pidetään vähäisimpänä. Ja sitten ihmisten tulisi yrittää miettiä, että mitä vaihtoehtoista tapahtumakulkua he mieluiten kannattaisivat. Ja tässä kuvassa on suojatietä yrittämässä olevia ihmisiä. Ja sitten ideana on, että autosta yhtäkkiä jarrut katoavat ja joudutaan sitten päättämään, että kumpaan suuntaan auton pitäisi mennä. Jatkaako suoraan eteenpäin kaistalla, jonka seurauksena sitten joukko ihmisiä kuolee, vai sitten pitäisikö mennä toiselle, kääntää autoa toiseen suuntaan, jolloin sitten eri seuraukset toteutuvat ja eri ihmiset kuolevat. Ja näissä skenaarioissa sitten vaihdellaan erilaisia seurauksia. Saattaa olla, että autossa olijat kokevat seurauksia, loukkaantuvat tai menehtyvät, tai sitten suojatiellä jotkut loukkaantuvat tai menehtyy, ja sitten voi joutua vertailemaan iän puolesta erilaisia ihmisiä, heidän kokemiaan seurauksia verrattuna sitten toisen ikäisiin. Mahdollisesti joutuu huomioimaan ammatteja, erilaisia muita kuin ihmiselollisia, esimerkiksi eläimiä, voi joutua ottamaan huomioon ja niin edespäin. Nämä skenaariot itse asiassa nyt aika hyvin kuvaavat sitä, että minkälaisia valintoja näiden autojen algoritmeihin nyt sitten ohjelmoidaan, minkälaisia valintoja se auto laitetaan tekemään erilaisissa tilanteissa. Ja tietysti ihmisten näkökulmasta tässä joudutaan pohtimaan sitä, että mikä on sen oman moraalisen valinnan taustalla oleva periaate. No, trolley problem on tämmöinen niin kuin vaunu-probleemi. Siinä on raitiovaunu tai junavaunu, joka etenee kiskoilla, ja sitten tämä ongelman idea on siinä, että ihminen voidaan laittaa tekemään valintoja sen suhteen, että kääntääkö hän vivusta, jolloin juna menee sivuraiteelle, ja sitten joka tapauksessa jompaa kumpaa raidetta pitkin juna kulkee, sitä ei saada pysähtymään ennen kuin se sitten kohtaa radalla olevan ihmisen tai ihmiset. Ja suoraan mennessä ei tarvitse tehdä mitään, mutta tässä skenaariossa 5 ihmistä jää junan alle. Jos sitten tämä vivun ääressä oleva ihminen päättää vääntää vivusta, niin juna menee sivuraiteelle ja tällöin yksi ihminen menehtyy. Ja periaatteessa tähän voi suhtautua siten, että tulisiko valita se, että 5 ihmistä pelastetaan kääntämällä juna toiseen suuntaan ja 1 ihminen menehtyy, vai pitäisikö antaa junan mennä, jolloin tämä sivuraiteella oleva ihminen ei menehdy, vaan 5 ihmistä tuolla pääraiteella menehtyy. Ja nyt lukemien osalta tämä valinta tietysti on aika selvä, siinä ei oikeastaan mitään sen kummempaa ongelmaa ole. Mutta tämä ihminen, joka on tässä vivun ääressä, hän joutuu nyt sitten päättämään, että kuka tai ketkä nyt sitten menehtyy. Ja skenaariossa on sellainen vaihtelu, että hän voi olla passiivinen ja olla tekemättä mitään, jolloin juna menee eteenpäin ja kysymys sitten kuuluu, että onko hän vastuussa 4 ihmisen kuolemasta, kun hän olisi voinut toimia siten, että 4 ihmistä vähemmän menehtyy. Joidenkin ihmisten intuitio sanoo, että passiivinen oleminen ei ole teko ja hän ei ole vastuussa tästä asiasta. Toiset taas katsovat, että mitään tekemättömyys on myöskin valinta ja sellaisena teko, jolloin se pitäisi laskea aktiiviseksi teoksi sekin. Joka tapauksessa tämmöinen trolley problem -tyyppinen tilanne ja erilaiset variaatiot siitä ovat ikään kuin tämmöisiä ajatuskokeen kaltaisia apukeinoja, joiden avulla me voimme ikään kuin spesifioida joitakin moraalisen valinnan kannalta keskeisiä seikkoja. Näitä erilaisia skenaarioita on olemassa valtavasti erityyppisiä, ja tässä on sitten kuva, joka on löytynyt Pop Philosophers Blogspot-sivustolta. Ja tässä kuvassa nyt sitten skenaario on siinä mielessä erilainen kuin edellä, että tässä käytetään yhtä ihmistä välineenä tuon vaunun pysähtymiseen, ja tässä lähtökohtaksi on annettu, että pudottamalla tuo ihminen tuohon junaraiteelle, niin se juna saadaan pysähtymään ennen kuin se osuu noihin 5 ihmiseen, jotka siellä radalla ovat sidottuna. Ja nyt sitten tämä kysymys sitten muotoutuu siten, että pitäisikö pudottaa tämä ihminen vai eikö pitäisi. Ja perusidea näissä on, että lähtökohdat skenaariosta otetaan annettuna, eli niitä ei lähdetä kyseenalaistamaan. Se pointti on aina joku muu kuin siinä, että onko tämä realistinen tämä skenaario vai ei. Eli tässä ei kannata miettiä, että pysähtyykö se juna yhteen ihmiseen vai ei todellisuudessa, vaan ottaa annettuna, että se nyt vaan pysähtyy. Tämä eroaa edellisestä siinä suhteessa, että tässä käytetään ihmistä välineenä eikä sitä vipua. Mutta ne on samanlaisia ne skenaariot siinä mielessä, että lopputuloksena joko 1 ihminen menehtyy tai 5 ihmistä menehtyy. Ja voi miettiä, että millä tavalla tämä nyt sitten noin moraalisen intuition pohjalta vaikuttaa tilanteeseen. No, joka tapauksessa se artikkeli ja se rakenne, jota tässä nyt lopulta ollaan hakemassa, liittyy siihen, että tässä otsikossa kysytään, että onko tuo itsestään ajavien autojen algoritmi kysymys, jota voidaan rinnastaa tähän trolley problem -ajattelutapaan. Ja tutkimuskysymys siis oikeastaan on, että onko tuo algoritmi trolley problem vai ei. Ja artikkelin kirjoittajat on lopulta sitä mieltä, että se ei ole samanlainen ongelma. Ja nyt jos katsotaan tätä sisällysluetteloa, niin ensinnäkin siellä on aluksi abstrakti, jossa käydään se lyhyesti se koko artikkelin idea läpi. Lopussa on references, eli lähdeluettelo, ja siinä välissä sitten on leipäteksti. Siellä on, kerrotaan siitä aiheesta ensiksi Programming Self-Driving Cars for How to React in the Event of Accidents, eli kerrotaan siitä, että itsestään ajavat autot pitää ohjelmoida myöskin sellaista tilannetta varten, jossa ne joutuvat onnettomuuteen. Sitten siellä kerrotaan trolley problem, eli tämä raitiovaunu tai juna ongelma, aihepiiri. Ja sitten siellä esitetään, että itsestään ajavat autot ovat päätöksentekotilanteena hyvin erilaisia. Eli siinä annetaan yksi peruste sille, että kyseessä ei ole sovellettu ongelma tästä klassisesta junaraidetilanteesta. Seuraava, a second disanalogy, eli toinen ikään kuin eroavaisuus. Siellä tuodaan esille moraalisen ja sitten juridisen vastuun problematiikka. Ja sitten edelleen siellä sitten stipulated facts and certainties versus risks, probabilities and uncertainties tuodaan sitten tämmöinen tiedollinen aspekti esille. Sitten vedetään yhteen concluding discussion ja artikkelin rakenne on siinä. Ja kyseessä on lopulta analogia argumentti tai joukko analogia argumentteja, joita tässä artikkelissa käsitellään. Ja nyt sitten tämä artikkelin sisällysluettelo kertoo aika hyvin siitä, että millainen on se koko artikkelin rakenne sekä lukujen tasolta, mutta samalla ne luvut on jäsennetty niin, että ne ovat argumentin osia. Niin siinä on niin kuin useita argumentteja samaa pointtia kohtaan, ja se näkyy tästä sisällysluettelosta jo. Ja samalla kannattaa huomata, että tämä otsikko on erittäin hyvin muotoiltu siitä otsikosta jo etiikkaan ja algoritmeihin, ja itsestään ajavien autojen algoritmeihin. Jollakin tapaa perehtynyt ihminen tietää, että mikä tämän artikkelin pointti on. Ja nyt sitten analogian suhteen, niin tämä on hyvinkin selkeä tämä kysymys, joka siellä otsikossakin jo on esitetty. Ovatko nämä kaksi skenaariota nyt sitten samanlaisia? Jos X on tämä juna- tai raitiovaunu-skenaario ja Y on itsestään ajava auto-skenaario, niin ne joko ovat tai eivät ole samanlaisia jossakin suhteessa. Ja kuten edellä sisällysluettelosta kävi ilmi, niin siellä sanotaan siellä artikkelissa, että tämä junavaunu-skenaario on erilainen tähän itsestään ajavan autoon nähden kolmessa eri suhteessa. Ja sitten jos siteerataan artikkelista sivulta 1287, eli tämä journaalin sivulta 1287, niin siellä sanotaan, että olemme eristäneet useita eroja niin kahden alan välillä, ja sitten luetellaan yleinen päätöksentekotilanne ja ne ominaisuudet, jotka niissä ovat poikkeavat toisistaan. Toisaalta sitten moraalisen ja juridisen vastuun osalta tilanteet ovat erilaisia. Ja sitten tiedollisesti nämä päätöksentekijät ovat erilaisessa asemassa ja sen vuoksi nämä ovat hyvin erilaisia. Nyt jos palataan sitten tuohon aiempaan diaan, jossa esittelin ajatuksia siitä, että mitä asian käsittelyssä ja työn rakenteessa tulisi huomioida, niin esitin, että pitäisi olla jokin logiikka. Ja nyt edellä mainittu artikkeli on sellainen, että siinä on kuvattu jokin kysymys, miten käsitellä tämmöistä aihepiiriä, ja siellä kerrotaan siellä artikkelissa, että valintatilannetta, johon nämä autojen algoritmit on laitettu, niin niitä on aiemmin verrattu tähän trolley problem -kysymykseen tai trolley problem -lähestymistapaan, ja oma kontribuutio näillä kirjoittajilla on kyseenalaistaa tämä käsittelytapa. Ja se argumentin muoto on aika luontevasti analogian tarkastelu. Eli koska aiemmin on rinnastettu, eli katsottu analogiseksi nämä kaksi aihealuetta, niin nämä tutkijat pyrkii esittämään, että tämä analogia ei päde. Siellä on olennaisia eroja. Ja se vastaus nyt sitten on sitten kuvattu selkeästi. Ja rakenne puolestaan sitten muotoilee sitä tekstin ideaa, argumentin rakennetta aika hyvin. Siellä on eri luvut eri disanalogioille. Ja lopputulema sitten vetää yhteen nämä. Ja tutkimuskysymys lopulta, että ovatko ne samanlaisia vai erilaisia ne tilanteet, ja vastaus, ne ovat erilaisia. Ja ne perustelut on käyty läpi sitten siellä eri luvuissa, tai eri perustelut on eri luvuissa käyty, ja sitten yhteenvetona, niin ne poikkeavat toisistaan monella eri tavalla. Ja tämä nyt sitten esimerkkinä kirjallisen työn luonteesta ja erityisesti sen rakenteesta esimerkkiä seuraten. Luonnollisesti on olemassa monenlaisia argumenttimuotoja, erilaisia aihepiirejä, joita käymme, ja ne rakenteet voivat poiketa hyvinkin monella eri tavalla, ja näistä nyt sitten argumenttien rakennetta koskevilla luennoilla ja skeemoja koskevilla luennoilla on esitetty ajatuksia, ja sieltä sitten voi miettiä, että mitenkä kunkin rakenteen tai skeeman laittaa kirjalliseen työhönsä rakenteeksi, jos argumentin rakennetta